Blaðsíða 72. Náttúran getur náð sér aftur. Þótt þjóðir heims hafi samþykkt aðgerðir sem miða því að draga úr loftmengun, er enn langt í land þar til losun mengandi efna verður svo lítil að hún skaði ekki í umhverfið. Reyndar hefur talsverður árangur náðst nú þegar á þessu sviði og í Noregi hafa nýlegar mælingar leitt í ljós að brennisteinn í stöðuvötnum hefur minnkað umtalsvert frá því sem var 1980. Súrnunin er enn yfir skaðleysismörkum en dýrategundir sem voru hornar úr sumum ám og vötnum eru þó farnar að sjást aftur í sumum þeirra. Í Skandinavíu og víðar hafa menn reynt að sporna gegn súrnun vatna og skóga með því að dreifa kalki yfir þau og hlutleysa þannig sýruna. Þegar losunin hefur minnkað enn frekar og er komin undir hættumörk, ætti náttúran að jafna sig tiltölulega fljótt aftur. Það gerist hins vegar ekki nema þjóðir heims drægi enn frekar úr losun brennisteins og nitursambanda út í andrumsloftið. Óson við jörðu verður til í útblæstri. Óson er ekki bara í ósonlæginu í heiðhvolfinu, heldur er það líka í veðrahvolfinu sem næst yfirborði jarðar. Það kallast óson við jörðu. Í útblæstri bíla og annarra vélknúinna tækja er mikið af nitróxíðum og vetniskolefnum. Þegar sólargeislar falla á efnin í útblæstrinum geta orðið efnahvörf þar sem súrefni loftsins breytist í óson. Yfirleitt myndast mest óson þegar sólin er hæst á lofti og umferðin er mikil. En það er ekki bara útblástur frá bílum sem er orsök vandans. Útblástur frá garðsláttuvélum, skellinöðrum, utanborðsmótorum og öðrum bensínknúnum tækjum á líka þátt í myndun ósonsins. Óson við jörðu er skaðlegt. Ósonið sem er hátt upp í lofthjúpnum í heiðhvolfinu verndar okkur gegn skaðlegum geislum sólar, en óson sem er við yfirborð jarðar er hins vegar skaðlegt. Óson við jörðu skaðar blaðgrænu plantna og loftaugu þeirra og skemmir bæði tré og nytjaplöntur þannig að uppskera minkar. Óson verkar líka ertandi á slímhúð í öndunarfærum manna og dýra. Óson hefur auk þess skaðleg áhrif á sum efni. Gúmmí og plast missa til dæmis hluta af teygjanleika og sveigjanleika sínum og þessi efni endast því skemur vegna áhrifa ósonsins. Hér neðst á síðunni ljósmynd við hana stendur. Óson við jörðu skaðar plöntur og dregur úr uppskeru nytjaplantna ásamt því að skaða skóga. Laufblöðin fölna og við það minkar ljós til lífunin.